You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bò vệt chiu a zì sợi chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Amrit. Bát pi rát
thiên nhi Washington khi chấm bát xây bẩn đất sôm chấm riệp xúa ơ lục nè niêng cả nhà tèng ơ chia tì mật đầy. បាទ យើង ខ្ញុំ សូម ជូន កម្ម វិធី ផ្សាយ សម្រាប់ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ៍ 12 រោច ខែ ស្រាប់ ឆ្នាំ រោង ឆ ស័ក ពុទ្ធ សករាជ 2568 ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ ទី 31 ខែ សីហា គ្រិស្ត សករាជ 2010 គ្រិស្ត សករាជ 2024 បាទ ជា ដំបូង នេះ សូម អញ្ជើញ អស់ លោក លោកស្រី ស្ដាប់ ព័ត៌មាន ប្រចាំ ថ្ងៃ ដែល មាន មេតិការ ដូច តទៅ ពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លបមើលសង្គមស្នារដ្ឋាភិបាលដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV ពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េធ្វើគ្រោះធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះស្ត្រីខ្មែររស់នៅតំបន់ទេសចរប្រើប្រាស់ស្នាមញញឹមដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបាត់កំណោសំរាមគឺជាកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក្រដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅកណ្ដាលទីក្រុងស៊ីអ៊ូលម្ដងទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងបរិណភាពទឹកដីខ្មែរបាតការបន្តចេញតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឥតឈប់ឈរទាំងនោះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនបាទបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLVតែបានបង្កើតការបង្ក្រាបលើពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះទៀតបាទយើងប្រកូលនៅទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅនឹងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាក្រុមបាតកោប្រកាសថាពួកគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការចូលរួមមហាបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចុងកាក់ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឃ្លុកលៀបប្រវត្តិជូអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាថាគោលបំណងនិងសកម្មភាពធ្វើបាតកម្មលើកនេះមិនខុសពីបាតកម្មលើកទី1រៀបចំឡើងដោយសន្តិវិធីតបតាមសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលការទុកមិនសុខចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV លោកឃ្លុកលៀបឲ្យដឹងថាបាតកករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ពាន់នាក់និងចេញធ្វើបាតកម្មកកិតកក្រែងនៅកណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូលដោយសារពួកគាត់ខ្វល់ខ្វាយខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីក្រោមអំណាចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបន្តទៀត
គឺពួកគាត់រៀបចំទឹកគ្នាឡានក្រុងដូចពីមុនអញ្ចឹងគឺពួកគាត់រៀបចំដោយខ្លួនឯងនិយាយរួមគឺពួកគាត់ខ្វាយខ្វល់ពួកគាត់ឈឺចាប់ពួកគាត់ងើបឈររៀបចំដោយខ្លួនឯងដូច្នេះពួកយើងគ្រាន់តែសំដែងមតិស្នើនឹងការទៀងទាដាច់ខាតយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់សំឡេងរាសប្រសិនបើកើតចេញពីការបោះឆ្នោតកើតចេញពីរាសត្រូវតែស្ដាប់សំឡេងរាសឲ្យដកគម្រោង CLV នឹងហេតុអ្វីបានជាមិនដកហេតុអ្វីបានជាកើនហេតុអ្វីបានជានៅតែគម្រាមកំហែងសួរថាតើមានផែនការសម្ងាត់អ្វីនៅក្នុងគម្រោង CLV នឹង
ជាមួយគ្នានេះដែរតំណាងបាតកោនៅតំបន់អ៊ូសានអ្នកស្រីថោងធីរីប្រវត្តិជូអាស៊ីស្រីថាអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មពីតំបន់អ្នកស្រីរស់នៅជាង100នាក់នឹងត្រូវងើបពីព្រលឹមធ្វើដំណើរតាមឡានក្រុងនិងមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដោយត្រូវធ្វើដំណើររយៈពេលជាង4ម៉ោងទៅទីតាំងបាតកម្មនៅទីក្រុងសេអ៊ូលចំណែកអ្នកខកខានចូលរួមបាតកម្មបានឧបត្ថម្ភថវិកានិងម្ហូបអាហារជាដើមលោកស្រីថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េបន្តប្រមូលផ្ដុំធ្វើមហាបាតកម្មសាជាថ្មីពីព្រោះពួកគាត់មិនជឿថាមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញមានចេតនាស្មោះត្រង់ការពារទឹកដីកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សនោះឡើយ
យុវជ
នដែលនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគាត់ខ្ញុំដឹងជាច្រើនហ្មងពីរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិហើយគាត់ចូលរួមដោយសប្បាយចិត្តចូលរួមការរៀនរៀនខ្លួនខាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវិញគាត់ថាគាត់ខ្លាចគម្រាមគាត់ខ្លាចសក់គ្រប់ប្រចាំគាត់ខ្លាចយល់តែមិនតែមិនថាពួកយើងមិនចុះចាញ់ពួកយើងនៅតែធ្វើបន្តទៅទៀតទៀតដើម្បីប្រទេសជាតិមួយនេះនិងដើម្បីប្រជាជាតិពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នានឹងកូនចៅជំនាន់ក្រោយ
នេះជាបាតកម្មលើកទី2បន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ម៉ឺនអ្នកកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងសេអ៊ូលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV និងទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខេត្តចំនួន4របស់ខ្មែរចេញពីគម្រោងនេះទន្ទឹមនឹងបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះសហគមន៍ខ្មែររស់នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី31សីហាដើម្បីសម្ដែងមតិរួមគ្នាផ្ញើសារទៅលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅគម្រោង CLV នេះដែរចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានបង្ហាញក្តីកង្វល់និងទាមទាររដ្ឋាភិបាលដកខេត្តខ្មែរចំនួន4នៅភូមិភាគអ៊ីសានពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដើម្បីកុំឲ្យរងការឈ្លានពានទឹកដីនិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសវៀតណាមដោយធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមិនបានពិចារណាចំពោះក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេថែមទាំងបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងប្រមានបង្ហូរឈាមនិងប្រើប្រាស់គុកចវាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលហ៊ានធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបញ្ចេញមតិរឿងទឹកដីនេះដែលមហាជនចោទសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនមានផែនការសម្ងាត់អ្វីជាមួយវៀតណាមទើបមេដឹកនាំរូបនេះជ្រើសរើសមធ្យោបាយហិង្សាជាជាងស្ដាប់ក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរវត្តជូអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងប្រធានអង្គភិបអ្នកណោមពាករដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនម៉ូណាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាជុំវិញរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតមានប្រសាសន៍ថាបាតកម្មសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីជាសិទ្ធិសេរីភាពដោយមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះទេលោកមើលឃើញថាការគំរាមកំហែងផងទប់ស្កាត់ការងើបតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងបញ្ហាទឹកដីគឺឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាការតស៊ូមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសកន្លងមកមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរបង្កើនសកម្មភាពតវ៉ាបន្ថែមដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញ
រដ្ឋកំពុងធ្វើរອບសពថ្ងៃជារឿងដែលត្រូវហើយគាត់ធ្វើមិនឈប់ម្យ៉ាងទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺជជែកគ្នារាល់ថ្ងៃអំពីរឿងនោះដូច្នេះវាជាសម្ពាធមួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីប្រព័ន្ធ CLV នឹងព្រោះវាជាគ្រោះថ្នាក់របស់ជាតិយើងធំសម្រាប់អនាគតឯមិនមែនទៀមទាឲ្យដកហ្នឹងបានប្រយោជន៍មកប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកទៀមទាទេគ្មានទេអ្នកដែលបានប្រយោជន៍មុនគេគឺពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដដែលហ្នឹងបើដកខ្លួនចេញពី CLV ទៅគ្រួសារហ៊ុនហ្នឹងអាចមានកិត្តិយសសម្រាប់ជាតិជាងមុនតែបើសិនមិនដកទេគឺគ្រួសារហ៊ុនហ្នឹងកាន់តែរងការចោទប្រកាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាជាពាក្យជាពិននឹងការធ្វើសម្បទានទឹកដីជាតិដល់ប្រទេសជាតិខាង
ក្រុមបាតកោអំពីវនីលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការចូលរួមធ្វើបាតកម្មសម្ដែងមតិនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗឲ្យបានផលផុសដដែលដើម្បីបង្ហាញអំពីកម្លាំងសាមគ្គីភាពនិងការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ដែលជាគម្រោងហានិភ័យដល់ជោគវាសនាជាតិដល់រាប់ណារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនស្ដាប់តាមការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដកគម្រោងនេះនោះទេពួកគាត់បញ្ជាក់ថាការទាមទាររដ្ឋាភិបាលដកខេត្តខ្មែរទាំង4ចេញពីគម្រោង CLV នៅពេលនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីកុំឲ្យរងការឈ្លានពានទឹកដីពីប្រទេសវៀតណាមហើយពិបាកទាមទារនៅថ្ងៃក្រោយដោយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេក្រារីការជាបន្តទៅទៀតនេះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតំបន់អភិវឌ្ឍ CLV និងការចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននៅតំបន់ភូមិភាគឥសាននោះដែរបាទអ្នកខ្លោមើលនឹងគណៈបកប្រឆាំងនៅតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងវៀតណាមនិងបើកសិទ្ធឲ្យពលរដ្ឋចុះទៅមើលព្រំដែនខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសេរីបើមិនដូច្នោះទេរដ្ឋាភិបាលនៅតែរងការរិះគន់និងចោទប្រកាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីរឿងនេះបាទការទៀមទាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតរៀបចំកម្មវិធីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅលេងខេត្តទាំង4ដែលដាក់ចូលទៅក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងវៀតណាមក្រោយពីមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខេត្តនៅភាគឥសានចេញពីគម្រោងនេះបាទយើងប្រកល់នីតិវិធីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណារីកាអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
អ្នកខ្លុំមើលនឹងបកប្រឆាំងលើកឡើងថា ការបើកឲ្យពលរដ្ឋចុះទៅមើលព្រំដែនខេត្តទាំង4នៅភាគឦសានគឺជានយោបាយប្រជាពិធពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើតាមបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនិងបើកឲ្យចុះមើលព្រំដែននៅខេត្តផ្សេងៗទៀតដោយសេរីទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនដងដោយសាររិះគន់បញ្ហាព្រំដែនប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាថាប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះទៅមើលខេត្តទាំង4នេះมันជារឿងចាំបាច់នោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកនិងផ្ដល់សេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញក្នុងការចូលរួមការពារបរណភាពទឹកដីជាជាងធ្វើការចុះឈ្មោះបែបនេះចំពោះការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនយោបាយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាដោយខ្លួនឯងវិញលោករងឈុនថារដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះការទាមទារនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភនិងកង្វល់អំពីបរណភាពទឹកដីនិងមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាដើរជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់រឿងបាត់បង់ទឹកដី
ពេលដែលកន្លងមកដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានបើកទលាយអានឹងឲ្យតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានមន្ទិលសង្ស័យការបោះបង្គោលហ្នឹងពិតប្រាកដជាមានភាពមិនប្រក្រតីហើយបានមានការបិទបាំងដូច្នេះអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកឲ្យទលំទលាយមិនចំពោះតែ4ខេត្តនោះទេឲ្យតែដូចជាករណីកពតតកែវកដាលព្រៃវែងស្វាយរៀងហូហាយចឹងទៅឲ្យតែបណ្ដោយព្រំដែនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនគាត់ចង់ទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវតែឲ្យបើកសេរីភាពឲ្យគាត
់ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាបានណែនាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនិតភត្រារៀបចំកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តទៅលេងខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍លោកថាកម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីខែកញ្ញាដល់ចុងឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនបានឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅខេត្តភាគឦសានដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់អភិវឌ្ឍរួមជាមួយប្រទេសវៀតណាម
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានទទួលភារកិច្ចនេះដើម្បីរៀបចំនិងដាក់ចេញជាព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចោះឈ្មោះនិងពេលវេលាដើម្បីអនុវត្តហើយខ្ញុំសូមអរអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មវិធីនេះគឺមានភ្លុបពេញអ្នកភ្នំពេញជាពិសេសយុវជនតែម្ដងនិស្សិតដែលចង់ទៅលេងទៅមើលទៅអស្គាល់ថាតើនៅព្រំដែនយ៉ាងណា
ការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក្រោយពីមានសន្ទុះតវ៉ានិងប្រតិកម្មខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយវៀតណាមដោយបារម្ភបាត់បង់ខេត្តទាំង4ទៅប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃអនាគតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតយល់ថាការបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះទៅមើលខេត្តទាំង4នៅភាគឦសានគឺជានយោបាយប្រជាពិធពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនស្ដាប់ការទៀនទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបែរជាចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិរឿងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដាក់ពន្ធនាគារទៀតផងជាងនេះទៅទៀតលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជំហានទី1ត្រូវដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង CLV ហ្នឹងជំហានទី2ហ្នឹងត្រូវបើកសេរីភាពទលំទលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ច្រកល្ហកទៅមើលព្រំដែនកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតំបន់ព្រំដែនជាពិសេសព្រំដែនជាមួយវៀតណាមហ្នឹងមិនចាំបាច់តែតំបន់ CLV ហ្នឹងទេកន្លែងណាក៏ដោយទៅបើកលំហសេរីភាពឲ្យពេញលេញហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរហ្នឹងទៅដោយណាដោយពេញចិត្តពេញខ្លាំងមិនមែននៅក្នុងនេះទៅហើយបាត់ទបៀតលាក់លៀមគម្រាមកំហែងមុខក្រោយដូចកន្លងទៅទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើអញ្ចឹងនាំឲ្យគេចោតប្រកាន់ថាជារដ្ឋថៃបាលដែលបំរើគេត្រូវទម្លាក់ចោលនៅការចោតប្រកាន់ដល់សកម្មជនសង្គមដល់អ្នកនយោបាយផ្សេងៗដទៃទៀត
របាយការណ៍របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត6ឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនយុវជនពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងប្រមាណ42នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងទាំងគ្មានភស្តុតាងថាពួកគាត់មានគម្រោងធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជុំវិញរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV អ្នកខ្លំមើលនិងបកប្រឆាំងលើកឡើងថាប្រទេសជិតខាងនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តនិងមានមហិច្ឆតាចង់លេបទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា ដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវមានឯកភាពជាតិរឹងមាំដោយបញ្ហាជាតិនិងបរណភាពទឹកដីត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយមិនត្រូវប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឡើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
នេះហើយថាទូយុទ្ធនេះហើយមុខថាទូយុទ្ធយើងកំពុងឆោតលើមុខថាទូយុទ្ធដូច្នេះជាសារមកប្រាប់ទៅគ្រប់ហើយថាខ្មែរយើងរួមគ្រប់គ្នាខ្មែរយើងមិនមែនជាអាយ៉មយុទ្ធខ្មែរយើងមិនស្ដាប់ប្រជាយុទ្ធទេ
លោកថាច់សិដ្ឋាជាមេដឹកនាំខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកធ្លាប់ដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតវៀតណាមក្រោយមន្ត្រីទូតនេះអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារបស់វៀតណាមតាំងពីដើមមក
លោកថាច់សិដ្ឋាគាត់មានមនសិការចំពោះជាតិនិងសាសនានិងសង្គមដែរគឺរហូតតាំងពីគាត់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រមកាលពីឆ្នាំ70ផ្លាយគាត់ជាអាចារ្យបង្រៀនជាដើមហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងគឺធ្វើទុកបុកម្នេញទៅគាត់នៅកម្ពុជាក្រមអត់បានក៏គាត់រត់ភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាក្រមទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយគាត់ទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់មិនសង្ងំស្ងៀមដែរគឺគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្តីធ្វើសកម្មភាពបញ្ហាខ្មែរក្រមក្តីគឺនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមផង
បាទលោកដានីកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិតស៊ូរបស់លោកថៃសិដ្ឋាបាទតើលោកថៃសិដ្ឋាមានប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះនោះបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងទៅមើលការសាងសង់ស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងផ្សេងៗវិញម្ដងបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋមិនគាំទ្រចំពោះការសាងសង់ស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេដោយពួកគេយល់ថាវាជានិមិត្តរូបនៃការបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពជាតិខ្មែរនិងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រឈ្លានពានដីខ្មែររយៈពេលវែងបាទក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាអាងថាស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមសាងសង់ឡើងសម្រាប់ការគោរពដឹងគុណវៀតណាមបាទទោះបីជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រថាវៀតណាមចូលឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញាវពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅ
មកដល់ពេលនេះស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមបានសាងសង់ស្ទើរតែគ្រប់25ខេត្តរាជធានីហើយក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលសាងសង់រូបនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញធំជាងគេរដ្ឋាភិបាលបានពន្យារការសាងសង់ស្ទូបកាន់តែច្រើនក្នុងពេលដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដោយស្ទូបភាគច្រើនស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងឬនៅចំទីប្រជុំជនខេត្តក្រុងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋថាការសាងសង់ស្ទូបទាំងនេះគ្មានប្រយោជន៍ដល់សង្គមខ្មែរនោះឡើយដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមិនពេញចិត្តនឹងមនោគមវិជ្ជាឈ្លានពានខ្មែរពីសំណាក់វៀតណាមរួមមានដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងកោះត្រល់ជាដើមហើយក្រោយមកបែរជាដាក់សម្ពាធឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដឹងគុណវៀតណាមថែមទៀតពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងសម្មតបញ្ចេញឈ្មោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រវត្តិជួអាស៊ីសេរីថាលោកមិនគាំទ្រចំពោះការសាងសង់ស្ទូបទាំងនោះទេព្រោះបង្កហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់កូនខ្មែរនៅពេលអនាគតបូកផ្សំនឹងគម្រោងស៊ីលីវីថែមទៀតផងលោកស្នាយរដ្ឋាភិបាលគិតគូរល្អិតល្អន់លើរឿងនេះដែលត្រូវទទួលយកក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋយកមកដោះស្រាយ
វា50-60ឆ្នាំមុនវាអត់មានស្ទូបមកភាកផងនៅតែវាធ្វើយើងបានវារំដោះដែលយើងបានវាធ្វើអីយើងបានសັບគ្រប់ចុះបើតម្រឹមនឹងមានប្រព័ន្ធណាស់ហើយនេះមិនចាំស្ទូបឯច្រើនទៅមិត្តភក្តិបើពិតតែមិត្តភក្តិមែនតើប៉ិនខ្ញុំខាតថាអាស្ទូបនោះវាមិនជាមិត្តភក្តិវាអាចទៅប៉ះដល់ឡើងសង្គមជាតិខ្មែរយើងខ្ញុំដូចតែមិនសบายចិត្តទេប៉ះពេលដល់ណាគាត់ប៉ះពេលខ្ញុំមិនព្រមស្អីគេហៅថាឌីចិន
កន្លងទៅអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនបានសាងសង់ស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមហើយបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចដាក់សម្ពោធឲ្យដំណើរការរំលឹកដល់ការធ្វើពលកម្មជីវិតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តរបស់វៀតណាមរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបសម័យខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធស្ទូបនេះនៅកណ្ដាលទីក្រុងកំពង់ចាមដោយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ែនសំអន និងអនុប្រធានអនុព័ន្ធវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកវៀនថាញ់ចិញព្រមទាំងអាជ្ញាធរខេត្តរួមទាំងពលរដ្ឋចូលរួមអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបកស្រាយថាស្ទូបអនុសាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមសាងសង់ឡើងដើម្បីរំលឹកគុណវីរភាពនៃរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិដែលមានការជួយគាំទ្រពីកម្លាំងវៀតណាមរំដោះកម្ពុជាថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979លោកចាត់ទុកអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងស្ទូបនេះថាភ្លេចកំណើតទី2របស់ខ្លួនដែលវៀតណាមជួយរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបខ្មែរក្រហម
ពីព្រោះថ្ងៃ7មករាហ្នឹងដែលស្ដូបអនុសាវរីយ៍ហ្នឹងហើយស្ដូបអនុសាវរីយ៍វាជាគោលកំណត់នៃជីវិតទី2របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងខ្ញុំទាំងអីខ្ញុំទទួលស្គាល់បងប្អូនណាថាខុសទៅអាហ្នឹងរឿងបងប្អូននេះក៏តែខ្ញុំយល់ថាថ្ងៃ7មករាជាជីវិតទី2របស់ខ្ញុំ
តែយ៉ាងណាប្រធានក្រុមឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតយល់ថាស្ទូបនេះជានិមិត្តរូបនៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលរណបវៀតណាមនិងមិនរណបវៀតណាមខណៈដែលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវៀតណាមឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាលោកអះអាងថាការថ្លែងបែបនេះមិនមែនមានន័យថាជាការរើសអើងជាតិសាសន៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែមានភស្តុតាងជាច្រើនឆ្លុះបញ្ចាំងថាវៀតណាមមានមហិច្ឆតាឈ្លានពានទឹកដីខ្មែររួមមានការបង្កើតសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនខុសច្បាប់ដើម្បីលេបយកទឹកដីខ្មែររួមជាកោះត្រល់និងបញ្ចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាដើម
គេធ្វើមិត្តភាពមួយយើងក៏លគេខ្សែលើដោយសពថ្ងៃយើងវៀតណាមគេត្រួតត្រាឡាវបានទាំងមូលហើយតែឡូវហ្នឹងកម្ពុជាចាប់ដើមល្អដាបដាហើយឲ្យតែហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃណាមួយយើងបារម្ភថាខ្លាចកម្ពុជានឹងរអិលទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេទាំងស្រុងមហិច្ឆតាវៀតណាមគេមិនដូចយើងទេគេធ្វើការឈ្លានពានកម្ពុជាហ្នឹងគឺគេធ្វើជាប់មិនដាច់ទេគេធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើជាអចិន្ត្រៃយ៍
សារព័ត៌មានវៀតណាមចុះផ្សាយថាភាគីកម្ពុជាបានស្នើសុំថវិកាចំនួន7លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ស្ទូបវៀតណាមកម្ពុជាចំនួន17ស្ទូបសារព័ត៌មាននេះដកស្រង់សម្ដីអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាជាតិនៃរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាលោកញ៉ែមវ៉ាលីដែលថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញឲ្យដឹងថាស្ទូបទាំងនេះមិនត្រឹមតែអតិសដល់ប្រជាជនកម្ពុជានិងកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមដែលបានពលីជីវិតរំដោះកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាការបង្ហាញអំពីចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរលោកក៏បានអរគុណដល់ក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមដែលផ្ដល់មូលនិធិនេះជុំវិញរឿងនេះអតីតសមាជិកសភាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានសង្កេតឃើញថាស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមតំណាងឲ្យសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរបស់ហូជីមិញដែលមានកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវលោកបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននឹងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV
រូបសំណាកហ្នឹងក៏មាននារីខ្មែរ3កូនមានទាហានយួននិងទាហានឡាវគេចង់បញ្ជាក់ថាទសវត្សរ៍ទី80សម័យក5គេចង់សម្លាប់ខ្មែរប្រុសអស់ហើយគេទុកទាហានយួនជិត200,000នាក់ហ្នឹងដើម្បីបង្កាត់ជាមួយនារីខ្មែរយើងហ្នឹងបានកូនងាហ្នឹងកូនងាហ្នឹងកាយក្រោយនៅដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយនៅបង្រួមប្រទេសទាំង3កម្ពុជាវៀតណាមឡាវទៅជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលដឹកនាំដោយវៀតណាម
លោកអ៊ុំសំអាតបន្ថែមថាមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់វៀតណាមជាដំណើរឆ្ពោះមកកាន់ទិសខាងលិចរបស់លោកហ៊ូជីមិញព្រោះវៀតណាមបានលេបយកប្រទេសចម្ប៉ានិងកម្ពុជាក្រោមបានដោយជោគជ័យរួចហើយរីឯស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមបានលេចជារូបរាងទូទាំងប្រទេសក៏បានបោះជំហានមកទិសខាងលិចដែរដើម្បីចង់ឲ្យកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមចូលសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនតើតោងរឿងនេះដែរលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីលោកនៅមានជីវិតលោកធ្លាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាស្ទូបទាំងនេះវៀតណាមបានជួយខ្មែរក្នុងនាមសប្បុរសធម៌ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលជួយខ្មែររួចហើយបែរធ្វើជាចៅលុចខ្ទេចខ្ទីអស
់វៀតណាមជួយយើងក្នុងន័យពេលដែលជួយនេះក្នុងន័យសប្បុរសធម៌ដែលជួយហើយក្នុងន័យជាចៅបានន័យថាម៉េចគឺលួចយកខ្ទេចខ្ទីពីធនធានធម្មជាតិចឹងមិនប្រកាន់យើងមិនចាត់ទុកប្រទេសដទៃជាសត្រូវទេប៉ុន្តែក៏ប្រទេសដទៃគន្ត្រានយើងចឹងយើងនៅតែរំលឹកពីមិត្តភាពពីមិត្តភាពមួយដៃម្ខាងសាក់ដៃជាជើងមួយជាន់ឈ្នីខ្មែរយើងគន្ត្រានខ្មែរយើងយើងក៏ថាមិនគួរអត់មានការសានសង់ច្រើនទេ
ស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនេះមានរូបទាហានវៀតណាមម្នាក់ទាហានឡាវម្នាក់និងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ពកូនខ្ចីលោកអ៊ុំសំអានបញ្យលថាអត្ថន័យនៃរូបសំណាកនេះគឺកូនងាដែលស្ត្រីខ្មែរពកជាប់នឹងដៃគឺជាកូនកាត់រវាងទាហានវៀតណាមនិងនារីខ្មែររីឯកូនងានេះវៀតណាមចាត់ទុកថានឹងក្លាយជាមេដឹកនាំកម្ពុជានាពេលអនាគតកន្លងទៅក៏មានករណីជនមិនស្គាល់មុខបានលួចដុត និងវិបំបីស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលសាងសង់ស្ទូបនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណារំលាយស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមទាំងអស់ដោយដាក់ជំនួសមកវិញបព្វបរោះកម្ពុជានិងរូបសំណាកតេតងវប្បធម៌ខ្មែរជាដើមដើម្បីការពារមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនកម្ពុជានាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំប្រាជ្ញាវត្តជុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមកនេះវិញបាទអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកសន្តិសុខស៊ីវិលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សអូសេរ៉ាសៀហាធ្វើនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះដើម្បីចូលរួមនឹងដៃគូពិភាក្សាលើសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចសហប្រវត្តិការសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិសុខជនស៊ីវិលបាទនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរអ្នកស្រីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងបង្ហាញការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងម៉ាឡេស៊ីដោយផ្អែកលើតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដោយឡែកនៅទីក្រុងហាណូយវិញអ្នកស្រីនឹងលើកឡើងបាទនឹងលើកឡើងពីទីក្រុងហាណូយអ្នកស្រីនឹងលើកឡើងពីការរឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងវៀតណាមដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅរួមគឺសន្តិសុខស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកបាទនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមអ្នកស្រីអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងគូបញ្ជាក់ពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសេរីភាពខាងសាសនាជំនឿការគាំទ្រដល់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះបាទអ្នកស្រីលើកយកជជែកលើបញ្ហាប្រឈមជាសកលរួមទាំងការជួញដូរមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនបាទជុំវិញរឿងនេះដែរប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុយឹកសិនរតនានឹងឲ្យនឹងស្នើឲ្យអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលើកយកបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រោមទៅជជែកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាម
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីសប្តាហ៍កន្លងហើយដែលលោកសឺងហួរដែលជាអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏បានទៅជួបបន្ទាល់នៅអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដើម្បីដាក់របាយការណ៍ហើយនឹងធ្វើរបាយការណ៍ផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបរតខ្មែរក្រមនៅឯដេកម្ពុជាក្រមដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាប់ឃុំឃាំងនិងដាក់ពន្ធនាគាររហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះចំនួន13អង្គនឹងរូបជាពិសេសគឺលោកសឹងហួរបានជូនរបាយការណ៍ផ្សេងៗទាក់ទងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅដល់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនោះផងដែរជាពិសេសគឺអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានសំណូមពរទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺត្រូវតែដាក់គំនាបជួយធ្វើអន្តរាគមទៅប្រទេសវៀតណាមនឹងត្រូវតែដោះលែងនូវសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមជាបន្តដោយអត់លក្ខខណ្ឌផងដែរបង
បាទមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានជួបនឹងតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីស្ដាប់របាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នវៀតណាមបានចាប់ប្រសង់ខ្មែរក្រោម5អង្គនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោម8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែពួកគេទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចបាទលោកដានីកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងទៅពិនិត្យមើលអំពីចំនួនដីធ្លីនៅឯខេត្តក្រចេះនៅឯខេត្តព្រះវិហារនៅវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅចិនបានដាក់ទាហានកាងការពារហើយចូលលួចជ្រុតស្រូវនៅបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋផ្ដិតមេដៃប្រគល់ដីទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះហេងហ្វូបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាទាហានមិនគួរទៅស៊ីឈ្នួលកាងការពារឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយ៉ាងដូចនេះឡើយបាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅចិននៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតបានយកទៅហ៊ានមកកាងការពីនិងដើរចាប់បង្ខំឲ្យបរដ្ឋបដិដមេដីទទួលស្គាល់កំហុសឬប្រកបដីស្រែតែឲ្យក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅចិននិងបានលួចច្រូតយកស្រូវរបស់បរដ្ឋដែលមិនព្រមឲ្យដីទៅក្រុមហ៊ុនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កែ2ស្រុកឆែបលោកជុំភឿតប្រាប់វត្តអសីស្រីនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាថាស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិបោះនិងភូមិប្រាសក្អកជិត10ហិកតាត្រូវបានក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនលួចច្រូតនិងដាក់ទាហានបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបដិដមេដៃប្រកុលឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបដិសេធនិងបរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលខ្លាចអំណាចទាហានក៏បានយកព្រមប្រកួតដីទាំងនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកបន្ថែមថាក្រុមទាហានទាំងនោះបានដើរគម្រាមកំហែងបរដ្ឋថាអ្នកដែលមិនប្រកួតដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនគឺជាអ្នកកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់ខណៈបរដ្ឋមានបានកម្មសិទ្ធិនិងបានអាស្រ័យផលលើដីស្រែទាំងនោះតាំងពីដូនតាមក
កាងនឹងជាទាហានដូចជាកងកម្លាំងគេឲ្យយាមហើយគេចោតបណ្ណោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅជ្រូតគេអត់ឲ្យទៅជ្រូតចាប់អញ្ចឹងចុះដល់ពេលពួកឈ្មួញកណ្ដាលបែរជាជ្រូតបានថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ការដោះស្រាយវិញ្ញាធម៌នឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់សាបំធំធ្វើអាស្រ័យផលគួរដាក់ពូកដាក់ខ្លួនអីចូលក្នុងនោះឲ្យបែរជាយកមកគាត់ទៀតចុះវាមានជាយុត្តិធម៌ណាមួយសម្រាប់ពួកគាត់
អ្នកភូមិលើកឡើងទៀតថាពួកគាត់បានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយទប់ស្កាត់និងត្រូវប្រាប់ទៅក្រុមឈ្មួញទាំងនោះឲ្យឈប់លួចច្រូតស្រូវរបស់បរដ្ឋតទៅទៀតហើយបើពុំដូច្នោះទេបរដ្ឋនឹងលើកគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តព្រះវិហារនិងទៅសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងក្រសួងការពារជាតិថែមទៀតជុំវិញរឿងនេះវត្តជាអសីស្រីមិនអាចតតងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគឹមរិទ្ធីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមឈ្មួញតែងតែតាមយាយីនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងលើបរិវត្តរងគ្រោះដីធ្លីទាំងនោះជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារបានចេញលិខិតមួយដល់បង្គាប់អាជ្ញាធរស្រុកឆែបចោះបង្ក្រាបករណីលួចច្រូតស្រូវនិងដកដំឡូងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកអេងរាជយុទ្ធដែលបានចោទបរិវត្តរងគ្រោះដីធ្លីនៅភូមិប្រាក្អកមានឈ្មោះសឿនថាសុផាតអៀមអោននិងប៉ាក់ពួកដោយចោទពីបទលួចច្រូតស្រូវនិងដកដំឡូងខណៈដែលពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះតែកត្តានឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការប្រឡូកខ្មែរលោកប៉ឹកសោភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងថាក្រុមឈ្មួញទាំងនោះជាទាហានឬក៏បរិវត្តធម្មតានោះទេហើយបើសិនបើជាទាហានពិតប្រាកដมันគួរទៅស៊ីឈ្នួលកាងការពារក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនោះឡើយ
រំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងការធ្វើកសិកម្មអីរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាគាត់មានចែងក្នុងទួលនទីនឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឬក៏អត់ណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្ដីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ធ្លាប់និយាយថាទាហានគឺកងកម្លាំងមិនអាចទៅការពីស៊ីឈ្នួលឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅកើតទេណា
ក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2011លើផ្ទៃដីជិត 50,000 ហិកតានៅខេត្តព្រះវិហារដើម្បីវិនិយោគផលិតស្ករសហើយដែលមានក្រុមហ៊ុនជាបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន4ក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនរយហេងឡានហ្វេងហេងយូនិងហេងនុងអ៊ីនធឺណាសិនណលក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានផ្អាកដំណើរការម្ដងរួចមកហើយក្រោយពីបានខ្សែធនកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនៅតែដំណើរការជាធម្មតាហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2024នេះគេនៅមិនទាន់ឃើញក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍអ្វីក្រៅតែពីខុបខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរជួលដីទាំងនោះទៅឲ្យបរិវត្តចំណាក់ស្រុកក្នុង1ហិកតា400,000រៀលដើម្បីដាំដំណាំកសិកម្មហើយមិនព្រមដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីឲ្យបរិវត្តរស់នៅតំបន់នោះនៅឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវត្តឈូអាស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington
បាទលោកដានីកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពរបស់កម្មកររោងចក្រដេនិងការទៀមទាតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំវិញម្ដងបាទលោកដូចលោកនាងបានជ្រាបហើយកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាកន្លងមកនេះមានការជួបប្រជុំគ្នាមួយរវាងភាគីខាងរោងចក្រដំណើររដ្ឋាភិបាលហើយនឹងដំណើរខាងភាគីខាងសហជីពបានដាក់គោលដៅរៀងខ្លួនក្នុងការទៀមទាសូមឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែគូលរបស់កម្មករវិចំនួនប្រមាណនឹងអតិបរមាបាទគឺថាខាងថកែរោងចក្របានដាក់គោលដៅដំឡើងឲ្យ1ដុល្លារបាទ1ដុល្លារបានន័យថាប្រាក់ខែបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន204ដុល្លារអញ្ចឹងគោលដៅឲ្យឡើងដល់ឆ្នាំ2025នេះឡើងដល់205ដុល្លារចំណាយខាងពីគីខាងសហជីពបានដាក់គោលដៅសូមតម្លើងឲ្យបានដល់ទៅ14ដុល្លារបាទ14ដុល្លារបានន័យថាឡើងទៅដល់218ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបាទឃើញថាចំនួនខាងភាគីរោងចក្រដែលខាងថៅកែដាក់ឲ្យកម្មករឡើងក្នុងឆ្នាំ2025នឹងគោលដៅរបស់ខាងសហជីពទាមទារឲ្យឡើងខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនមិនដឹងជាមូលហេតុអីបានជាមានគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងដូចនេះហើយការទៀមទារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសច្រើនជុំវិញការចរចាសុំតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនេះឥឡូវទូយ៉ាងណាការប្រជុំកន្លងមកនេះមិនទាន់មានភាពដាច់សាច់ឡើយទេហើយភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងលើកយកបញ្ហានេះនឹងជជែកពិភាក្សាតវ៉ាគ្នាបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបាទមុនទៅដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអាត់ធុនបាទដើម្បីឲ្យលោកអាត់ធុនដើម្បីឲ្យលោកមកពិភាក្សានិងបង្ហាញអំពីតលៃកខ្លះខ្លះនិងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាចរចាសូមតម្លើងប្រាក់ខែគូលជូនដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនេះបាទលោកអាត់ធុនគឺជាអនុប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា SICADU លោកខ្ញុំបាទឃើញលោកអាត់ធុនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនពីចម្ងាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសេតបណ្ឌិត
បាទយ៉ាងមិនដែរខានជួបគ្នាយូរហើយលោកអាត់ធុនសុខទុក្ខយ៉ាងមិនដែរបាទរៀបស្កាត់មករយៈពេលនេះ
បាទស្ថានភាពដូចជាមិនសូវសុខប្រហែលនេះវាមានបញ្ហាច្រើនតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តធ្វើការងារតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងតទៅមុខទៀតបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកអាត់ធុនដែលទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកអាត់ធុននៅតែចំណាយពេលផ្ដល់នូវបទសម្ភាសន៍ជួនដល់វិទ្យុអស៊ីសេរីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរតែម្ដងលោកអាត់ធុនមួយរយៈពេលនេះឃើញថាការចរចាតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលនៅមានភាពចម្រុះចម្រាស់ច្រើនហើយលោកអាត់ធុនទោះបីជាពេលនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មការកិច្ចប្រជុំចរចាប្រាក់ខែទេក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតាមដានស្ថានភាពនេះដិតដល់តើអាចប្រាប់បានទេថាហេតុអីបានជាការតម្លើងប្រាក់ខែការដាក់គូដៅតម្លើងប្រាក់ខែឆ្នាំ2025ហើយនឹងឆ្នាំកន្លងមកទៀតនោះគេដាក់ជាដាប់តែមានភាពចម្រុងចម្រាស់ហើយចំនួនតួលេខនឹងហាក់បីដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយមែនទែនលោកអធិជនតើយ៉ាងម៉េចដែរបញ្ហាអត់ទេ
បាទសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនជនជាតិក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបានជម្រាបថាការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលមិនមែនជារឿងមួយចៃដន្យទេគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំណាយរបស់នយោជកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់ជាទ្រង់ទ្រាយធំមួយសម្រាប់ការផ្ដល់ការកើនឡើងនៃប្រាក់ឈ្នួលនៅកម្រិតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយកម្មផលយោជិតក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ឬក៏មានប្រយោជន៍ទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឬក៏ការងាររបស់ពួកគាត់ដែរហើយដូច្នេះគឺការចរចាប្រាក់ឈ្នួលគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងដឹងហើយថានយោជកតែងតែមានការឲ្យឡើងតិចតួចឬក៏ពេលខ្លះមិនឡើងសោះហើយការឡើងទៀតសោតគឺថាតឹងតែមែនទែនហើយប្រហែលជាយើងអាចនៅចាំបានហើយថាកាលនៅឆ្នាំ2000កាលនោះគឺថាចរចាជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងគឺជារៀងរាល់5ឆ្នាំគឺនយោជកតម្លើងបានតែ5ដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ចឹងអាចថាមួយឆ្នាំ1ដុល្លារប៉ុន្តែដោយសារតែមានការតវ៉ាទាមទារពីកម្មករនយោជិតយើងឃើញថានៅឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2013គឺការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលអាចថាតម្លើងជាកំហុកគឺក៏នោះគឺថាតម្លើងនៅឆ្នាំ2014គឺឡើងដល់28ដុល្លារក្នុង កម្មករម្នាក់អញ្ចឹងចំនួននេះច្រើនបើយើងពិនិត្យមើលវាចូលចិត្ត 3-4-500 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនតើហើយឆ្នាំជាបន្តបន្តទៀតការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះក៏មិនជាអ្នកច្រើនដែរវាមាន10ដុល្លារមករហូតដល់2ដុល្លារក៏មានហើយជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំកន្លងផុតទៅគឺថាតែ4ដុល្លារទេហើយការដែលយើងដឹងហើយថាកាលថ្ងៃទី29កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការនេះគេបានប្រជុំគ្នាគឺនិយោជកដំឡើងឲ្យតែ1ដុល្លារទេហើយខាងសហជីពគឺបានស្នើ14ដុល្លារហើយការស្នើ14ដុល្លារនេះគឺកាលពីថ្ងៃ28កន្លងទៅខ្ញុំបានប្រជុំជាមួយនឹងដំណាងសហជីពជាច្រើនមកពីវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងគឺបានពិភាក្សាគ្នាអ្នកខ្លះក៏ទាមទាររហូតទៅដល់អាចថា20ដុល្លារឬក៏ច្រើនជាងនេះឬក៏អ្នកខ្លះទៀតចង់បានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដោយសារតែដើម្បីសម្រួលដោយសារសហជីពវាមាននិន្នាការច្រើនអ្នកខ្លះក៏មាននិន្នាការទៅខាងរដ្ឋាភិបាលទៅខាងយោជៈទៅខាងសហជីពឯករាជ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយក៏គេសម្របសម្រួលបានត្រឹមកម្រិតមួយគឺ14ដុល្លារនេះហើយដូច្នេះបានតែសហជីពបានស្នើចំនួន14ដុល្លារដើម្បីធ្វើការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករយោជិតសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដែលយើងនឹងចរចានៅឆ្នាំ2024នេះហើយជាទូទៅគឺយោជៈតែងតែពន្យល់ប្រាប់ថានៅពេលដែលឡើងច្រើនគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ចំនួនបនយោជៈនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ការពួនចែងឬក៏យោជៈមិនចំណេញអញ្ចឹងជាដើមមក
បាទអរគុណចំពោះតួលេខកម្រិតគឺឆ្ងាយនេះដែរខ្ញុំសូមឲ្យលោកអធិជនចាប់អរំបន្តិចថាតាមពិតទៅខាងរោងខាងថកែរោងចក្រដូចជាមិនចង់ដាក់គោលដៅទាបប្រមាណទេមិនទៅ1ដុល្លារមើលទៅដូចវាតិចតួចពេកឬមួយក៏គាត់ចង់មានន័យថាគាត់មានលទ្ធភាពអាចឡើងដល់5ដុល្លារ10ដុល្លារដូចកន្លងមកដែរក៏ប៉ុន្តែទុកលទ្ធភាពនេះគេហៅថាចែក1ភាគ1ដុល្លារទៅឲ្យសល់ប្រមាណដុល្លារទៀតទុកលទ្ធភាពឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ចាក់បញ្ចូលលុយនឹងថាអូប៉ះពើឲ្យកម្មករចំនួនប្រមាណដុល្លារ2ដុល្លារ3ដុល្លារបន្ថែមពីលើខាងរោងចក្រខាងថ្កែរោងចក្រតម្លៃអស់អញ្ចឹងទេដើម្បីដូចជាមានមតិថានេះជាបញ្ហាមួយកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយឬមួយក៏គេហៅថាប្រជាពិធកេងចំណេញលើប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងក្រុមកម្មកតាបញ្ហានេះអាចអញ្ចឹងទេមើលទៅបាទលោកអធិជន
បាទវាជាការពិតបើយោងទៅលើច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបរមានិងច្បាប់ការងារដែលចែងអំពីការកំណត់និងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មកនោះគឺថាគណៈកម្មការចរចាប្រាក់ឈ្នួលឬក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលនោះគឺពិភាក្សាគ្នាចប់និងរុញអានេះទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការងារដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចឬក៏ថាចេញប្រកាសដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់វិស័យឬក៏សម្រាប់លទ្ធផលនៃការចរចានោះហើយជាទូទៅគណៈកម្មការនេះតែងតែជជែកគ្នាចប់ហើយរុញទៅឲ្យទៅរដ្ឋមន្ត្រីហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារតែងតែឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងផ្ដល់ឲ្យជាហោហែដែលជាទូទៅយើងអាចនិយាយថាមានការផ្ដល់ឲ្យបន្ថែម2ឬក៏4ដុល្លារឬក៏5ដុល្លារទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងដូចជាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺថានៅពេលដែលយើងចរចាបាន2ដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែម2ទៀតវាបាន4ដុល្លារចឹងជាដើមនេះគឺជារបៀបនៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលហើយយ៉ាងទៀតនយោជកបើទោះបីគាត់ដឹងថាគាត់អាចនឹងតម្លើងហើយច្រើនជាងនេះព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើការជជែកពិភាក្សាគ្នាផងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពសង្គមផងហើយនឹងរឿងនយោបាយរឿងអីផ្សេងផងអាចនឹងតម្លើង4ដុល្លារឬក៏លើសពី4ដុល្លារបាទ8ឬក៏10អីហ្នឹងវាគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ថានេះការចរចាគាត់តែងតែដាក់តួលេខមួយសិនហើយបន្ទាប់មករយៈពេលនៃការចរចាម្ដង2ឬក៏3ដងទៀតគាត់អាចនឹងតម្លើងតិចតួចហើយគាត់រងចាំមើលការតម្លាក់ចុះនៃខាងកម្មករអញ្ចឹងទៅហើយចុងក្រោយគឺនឹងមានតួលេខមួយអាចនឹងប្រហាក់ប្រហែលហើយបើសិនជាត្រូវគ្នាគេយកតែបើប្រហាក់ប្រហែលគេនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចរចាតាមពិតទៅអ្វីដែលអាចនឹងត្រូវដំឡើងហើយឬក៏ថានឹងលទ្ធភាពដែលអាចដំឡើងបានប្រហែលជាជួនកាលទៅគេអាចនឹងអាចដឹងឬក៏អាចទស្សន៍ទាយមុនបានថាគួរទៅឡើងប្រមាណឬប្រមាណស្រេចហើយព្រោះដូចជាការចរចាឆ្នាំហ្នឹងតាមព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការថាវានឹងអាចឡើងចំនួនប្រមាណអីចឹងអាចថាជាចំនួនលើសពីឆ្នាំទៅតិចតួចអីចឹងហ្នឹងយើងដឹងខ្យល់ខ្លះហើយបាទ
បាទអាខ្យល់កន្លងមកនេះហើយនឹងស្ថានភាព ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលនេះដូចជាមិនសូវជាខុសពីលំអានកន្លងមកប្រមាណទេដូចថាដូចលោកអធិជនបានលើកមិញថាគេដឹងរួចហើយថាខាងរួចចាក់នេះអាចតម្លើងបានប្រមាណក៏ប៉ុន្តែគេតម្លើងតែមួយចំនួនទុកមួយចំនួនទៀតលទ្ធភាពទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកបងជាមួយនឹងក្រុមកម្មកជាដើមអញ្ចឹងចោះបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការទៀមទាននេះហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដែលលើកជាគោលការណ៍សង្ខេបថាមាន7ចំណុចក្នុងនោះមានស្ថានភាពគ្រួសារឃើញមាន note មកថាមានស្ថានភាពគ្រួសារនឹង4អ្នកក្រុមគ្រួសារនឹងហើយនឹងទី2នឹងអតិផរណា 2.7% អញ្ចឹងទៅហើយទី3តម្រូវការចាំបាច់ចំណាយនោះក្នុងឆ្នាំ2004ផលិតភាព 2.3% និងភាពប្រកួតប្រជែងហើយនឹងស្ថានភាពទីផ្សារនិងកម្រិតចំណេញថ្នាក់វិស័យផ្សេងៗនោះមានសរុបទៅមានប្រហែលជា 2% ជាដើមអញ្ចឹងអាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យទាំង7ចំណុចនេះជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សាដើម្បីតម្លើងប្រាក់ខែគូលដល់កម្មករឬមួយក៏យ៉ាងមិនដែរហើយការលើកឡើងនេះជាការលើកឡើងរបស់ខាងតែខាងរោងចក្រទេឬមួយក៏ជាការលើកឡើងពីខាងសហជីពកម្មករបាទ
ប្រហែលជាលោកលោកស្រីក៏ដូចជាកម្មករច្បាស់ហើយកាលពីថ្ងៃទី13 14 15ខែ4ឆ្នាំ2014ក្រោយពីគុតកម្មទូទាំងប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងនោះការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពសង្គមហើយនៅក្នុងនោះគឺបានបែងចែកជាតិល័យក7ដែលអាចយកមកកំណត់គិតជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចកំណត់បានដោយអ្វីដែលលោកសីបណ្ឌិតបានលើកឡើងមិញនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ធ្វើការចរចាប្រាក់ឈ្នួលហើយស្ថានភាពគ្រួសារអតិផរណានិងផលិតភាពគឺជាផ្នែកមួយនៃរឿងបោះសង្គមដែលត្រូវតែពិនិត្យមើលចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាកម្មករឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយគ្រួសារនៅក្នុងកម្រិត4ឬក៏4.8 4.9ឬអាស្រ័យទៅលើការជាកឬក៏ធ្វើការវិភាគសង្គមនៃចំនួនពលរដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតើអ្នកធ្វើការងារមានប្រមាណអ្នកបើតាមរបាយការណ៍កន្លងមកយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលមានការងារធ្វើប្រហែលជា 50% អញ្ចឹងម្នាក់ដាច់ខាតត្រូវតែចិញ្ចឹមម្នាក់ចេះការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យចិញ្ចឹមម្នាក់ទៀតរស់បាទអាចកំណត់បានអញ្ចឹងគឺលក្ខខណ្ឌទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធអតិផរណាយើងដឹងអតិផរណាគឺជាសន្ទុះតម្លៃតំណែងដែលវាកើនឡើងពីមុខតំណែងនីមួយៗតែគេគណនារហូតដល់ទៅជាអតិផរណានោះនេះគឺជាចំនួនមួយដែលវាប៉ះពាល់ឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំនេះយើងលុយ10000យើងទិញអង្ករបាន2គីឡូឆ្នាំក្រោយបើសិនជាអតិផរណានឹងវាឡើង3%ឬក៏2%កន្លះអញ្ចឹងទៅទាល់តែវាជាង10000មកបានទិញបាន2គីឡូអញ្ចឹងបើសិនជាអតិផរណានឹងវាឡើងខ្ពស់ហើយប្រាក់ឈ្នួលនៅដដែលមានន័យថាកម្មករបានចំណូលតិចជាងមុនអញ្ចឹងយោងទៅលើចំណុចហ្នឹងគេត្រូវតែមានការដំឡើងទៅលើហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាចរស់បានយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យអាចរស់បានកម្រិតឆ្នាំចាស់ដែរហើយគេនឹងពិនិត្យមើលអំពីផលិតភាពទៀតព្រោះផលិតភាពគឺជាការចូលរួមចំណែកទាំងខាងកម្មករនិងនិយោជកបើមិនមានកម្មករផលិតនិយោជកក៏អត់ចំណេញហើយបើមិនមានការសហការពីនិយោជកក្នុងការផ្ដល់សម្ភារៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក៏មិនអាចទៅមុខបានអញ្ចឹងបានគេចែកភាគរយគ្នាដូចនៅឆ្នាំនេះគឺខាងកម្មករនិយោជិតហ្នឹងគឺស្នើសុំ2%គេយកប្រាក់ផលិតភាពហ្នឹងរយៈពេល10ឆ្នាំយកមកកែតម្រូវទៅគឺឃើញ2%ហើយចុងក្រោយកម្រិតចំណេញតែគេយកមកឆ្នាំនេះគឺគេយក2%តែគេគិតអំពីការចំណេញរបស់នយោជកនៅក្នុងរង្វង់7ទៅ900លានក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងបើកណនីគុណគូទៅគឺគេស្នើឲ្យមានការដកឬក៏ជួយដល់កម្មករប្រហែលជា 2% អញ្ចឹងសរុបវានៅក្នុងរង្វង់ 7.1% ដែលស្មើនឹង 14.28% ប៉ុន្តែដោយសារតែគេអត់ចង់បានលេខមានក្បៀសអញ្ចឹងគេស្នើ14ដុល្លារដើម្បីធ្វើការចរចាហើយចំពោះស្ថានភាពទីផ្សារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតគឺវាមានជាតម្លៃកោដូចជានៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងដឹងថាស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2024នេះមានការប្រសើរឡើងនៅការនាំចេញហើយនឹងការកម្ពស់ច្រើនដោយសារតែវាមានវិបត្តិបញ្ហាវិបត្តិ នៅប្រទេសភូមានៅតែបន្តហើយថ្មីថ្មីនេះនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសវាមានពាក់ព័ន្ធការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាមានតំណែងជាច្រើនគេបានបញ្ជូនមកឥណ្ឌូនេស៊ីទៅវៀតណាមនិងមកប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងវាជាឱកាសដែរប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលនៅឆ្នាំចាស់កន្លងទៅក៏ការនាំចេញនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដែលនាំចេញហ្នឹងគឺថានៅកម្រិតខ្ពស់នៅជាង 10,000 លានដុល្លារបើយើងមើលក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងហើយការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសនាំចេញលេខ1ដែលរហូតទៅដល់ 38% នៃមុខតំណែងនាំចេញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះចំណែកសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺថា 27-28% គឺជាប្រទេសនាំចេញធំជាងគេទី2បន្ទាប់ពីទៅជប៉ុនអូស្ត្រាលីឬក៏ទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងកម្ពុជានៅផ្នែកនេះនៅតែជាមានសក្តានុពលនាំចេញដដែលបើទោះបីជាបញ្ហា EVA មិនទាន់ត្រូវបានឲ្យមកវិញ 20% ហើយ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងតម្រូវការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានការនាំចេញនៅក្នុងកម្រិតផកផាយនៅឆ្នាំមុនៗអញ្ចឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករខ្ញុំគិតថាវាសុទ្ធតែជាសក្តានុពលហើយម្យ៉ាងទៀតផលិតភាពរបស់យើងពិនិត្យមើលក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមុនហើយ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះផលិតភាពវាកើនឡើងជាមុនហើយការប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗទៀតការសម្រួលរបស់រដ្ឋនៅចុងក្រោយនេះក៏វាច្រើនដែរហើយម្យ៉ាងទៀតគឺនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដឹងថាកម្លាំងពលកម្មផលិតឬក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏អ្នកដែលធ្វើការក្មេងៗនឹងច្រើនដែលអាចផលិតឲ្យមានជោគជ័យច្រើនហើយបើយើងគិតជាទូទៅគឺការធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកម្មករធ្វើការមិនត្រឹម8ម៉ោងទេមានអ្នកខ្លះថែមម៉ោងដល់2អ្នកដល់4អាចថា10ទៅ12ម៉ោងទៀតដែលធ្វើឲ្យនយោជកហ្នឹងគាត់មានការពេញចិត្តនៅក្នុងការផលិតនៅស្រុកខ្មែរច្រើនដែរបាទ
បាទអរគុណលោកអាត់ធុនតាមការលើករបស់លោកអាត់ធុនមកនេះមានតលហិកកច្រើនណាស់ដែលខាងថៅកែរោងចក្រហ្នឹងមានលទ្ធភាពតម្លើងប្រាក់ខែជូនដល់កម្មករក្នុងចំនួនមួយដែលអាចឲ្យពួកគាត់រស់នៅដោយសមរម្យនិងចាក់ឆ្ងាយពីបំណុលវណ្ណករបស់ពួកគាត់សប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែពួកខាងដំណើររោងចក្រវិញតែងតែត្អូញត្អែអំពីការខាតមិនសូវចំណេញអីក៏ប៉ុន្តែគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះគាត់មិនបានលើកអំពីហេតុផលច្បាស់លាស់ថាខាតទៅលើអីបញ្ហាដែលនាំឲ្យខាត់មិនសូវចំណេញឬមួយគាត់ត្រូវការចំណាយលើតុកក្រោមតុកចានពេកនេះគាត់អត់មានសេចក្តីក្លាហានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីតម្លាភាពក្នុងការដែលពួកគាត់មិនសូវចំណេញនេះទេហើយបើសិនជាប្រៀបធៀបអំពីលទ្ធភាពរបស់គាត់លើកនិងលោកអាត់ធុនលើកពីតលហិកបាញ់មិញនេះគឺថាវាអត់មានស៊ីមតិគ្នាសោះប៉ុន្តែគាត់មិនបង្ហាញអំពីឬក្រៅឆាករឿងពីក្រៅខ្នងថាវាគាត់ត្រូវចំណាយលើអីខ្លះដែលនាំឲ្យខាត់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពដូចបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំឥឡូវនេះយើងទៅពិនិត្យមើលថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខនឹងមានការជួបពិភាក្សាបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមការរយៈការដែលលោកអធិជនប្រជុំជាមួយនឹងក្រមសហជីពកន្លងមកនេះដូចជាកន្លងមកនេះមានតាំងពីថ្ងៃទី18នឹងបានប្រជុំជាមួយនឹងដំណើរសហជីពតើមានលទ្ធផលសម្រេចយ៉ាងម៉េចហើយមានស្អីជាទម្ងន់ដើម្បីតតាំងគ្នានៅថ្ងៃទី6ខែមុខនេះដើម្បីឲ្យមានទម្ងន់អាចឲ្យខាងក្រមថកែរោងចក្រតម្លើងលើសពី1ដុល្លារបានទេមើលនៅពេលខាងមុខនេះលោកអធិជន
ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ឬក៏ស្ថានភាពដែលយើងពិនិត្យមើលបច្ចុប្បន្ននេះនយោជកនឹងអាចតម្លើងពីទួយទៀតហើយនឹងសហជីពអាចនឹងចុះទីទួយទៀតដើម្បីឲ្យលេខវាគៀកគ្នាព្រោះគេនឹងមិនមានឲ្យទួយលេខហ្នឹងធំគ្នាឆ្ងាយទេអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍បើយើងកន្លងមកហើយសុំបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលលោកសេបណ្ឌិតបានលើកឡើងគឺខ្ញុំឯកភាពនយោជកគ្មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ជាក់អំពីការខាត់របស់ខ្លួនឬក៏ចំណាយលើឬក៏ក្រុមតុករបស់ខ្លួនទេបើទោះបីជាគាត់ត្អូញត្អែជាការមិនសប្បាយចិត្តកន្លែងខ្លះក៏ដោយហើយនយោជកតែងតែនិយាយថាគាត់ខាត់រហូតប៉ុន្តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺការបរិយក្រុមហ៊ុននិងការបើកក្រុមហ៊ុនបន្ថែមនឹងច្រើនហើយយើងមិនដែលឃើញថានយោជកមួយណាដែលនិយាយប្រាប់ថាគាត់នឹងចំណេញទេហើយចំណាយជាកម្មករវិញយើងដឹងហើយថាបតាមរបាយការណ៍មួយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាមួយនឹងសហជីពឯករាជ្យជាច្រើនហ្នឹងគឺរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវបន្ថែម25ដុល្លារបន្ថែមពីលើប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លារដែរទើបអាចចាយរស់សមរម្យ មានន័យថាក្នុងកម្រិតពី230ទៅ250ដុល្លារហើយការដែលក្រមសហជីពបានស្នើ14ដុល្លារបើនេះទៀតជាងកម្រិតដែលកម្មករនិយោជិតដែលគាត់នឹងរស់ឬក៏គាត់ចំណាយផងព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះកម្មករប្រឹងចំណាយលុយប្រឹងធ្វើការជាច្រើនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីថែមម៉ោងពី2ទៅ4ម៉ោងឬក៏អាចលើសពីនោះអាស្រ័យទៅលើការខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់បន្ថែមទៀតហើយពេលខ្លះគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការដេតាមបរិមាណផលិតផលឬក៏ហៅថាដេស៊ីបុងដើម្បីយកលុយបន្ថែមទៀតហើយឬក៏គាត់អ្នកខ្លះទៅធ្វើការវេនមួយទៀតនៅវិស័យផ្សេងឬក៏សេវាកម្មផ្សេងទៀតដើម្បីបានទទួលថវិកានេះទៅប្រគ្រប់ការចំណាយបើខ្ញុំដូចនោះទេគឺទឹកប្រាក់204ដុល្លារសម្រាប់ការចាយវេនពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ពិបាកនឹងការចាយវេនណាព្រោះទី1គាត់ចាយវេនសម្រាប់ខ្លួនឯងទី2គាត់ចាយវេនទៅលើគ្រួសារនិងតម្រូវការសង្គមផ្សេងផ្សេងហើយខ្លួនឯងទៀតគឺគាត់គិតអាហារនិងក្រៅពីអាហារសរុបទៅដែលខ្ញុំបានកញ្ញាឬក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនោះគឺក្នុងរង្វង់ជាង250ដុល្លារទើបអាចចាយរស់នឹងបានសម្រុបតែបើសិនជាមួយគ្រួសារដែលមានគ្នារហូតទៅដល់4ឬក៏5នាក់នោះគឺគាត់ចំណាយរហូតដល់ជាង400ដុល្លារដែលយើងធ្លាប់សិក្សាកន្លងមកអញ្ចឹងការដែលកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះវាចំនួន204ហើយនឹងអាចនឹងឡើងអាចថា6ឬក៏8បន្ថែមទៀតឬក៏10 12អីបន្ថែមទៀតវាអាចថានៅក្នុងកម្រិតមិនដល់120ទេអញ្ចឹងវានៅក្នុងចំនួនតិចនៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគិតថាចាំមើលថាតើលទ្ធផលនៃការចរចាយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងនាមភាគីកម្មករយោជិតយើងនឹងបន្តជំរុញឲ្យខាងតំណាងចរចាឬក៏សហជីពរបស់យើងនឹងគឺថាធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានសមរម្យហើយយើងក៏ចាំមើលនយោជកដែលជាអ្នកដែលចំណេញហើយដែលអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះតែគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីវិស័យនេះថាតើគាត់គិតគូរអំពីអ្នកដែលផលិតតែគាត់ឬកម្មករគាត់យ៉ាងណាហើយចំប្រៃរដ្ឋាភិបាលយើងដឹងហើយថាកម្មករគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយដែលជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការ
អធិជនដោយសារតែពេលវេលាយើងមាន
បាទការសម្រាប់គាត់ផងដែរហើយគាត់អាចនឹងគិតគូរអំពីកម្មករ
បើសិនលោកអធិជនដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់យើងចេះសូមអរគុណលោកអធិជនដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនជុំវិញការតម្លើងប្រាក់ខែគោលនេះហើយយើងនឹងបន្តតាមដានគ្នាបន្តទៀតតើនឹងចុងក្រោយនឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្តេចហើយសូមជម្រាបលោកអធិជនតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក៏លេចទៅមើលស្នាមញញឹមរបស់អាជីវករនៅខេត្តសៀមរាបនៅវិញបាទស្នាមញញឹមនៅកម្ពុជាជាប្រធានបទមួយដែលភរិយាអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងគឺអ្នកស្រីម៉ៅចំណានបានចាប់ផ្ដើមផ្ដួចប្រាងកំណត់ឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបាទផ្សព្វផ្សាយពីសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិនិងជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរងើបឡើងវិញក្រោយពីភ្ញៀវទេសចរបានធ្លាក់ចុះច្រើនបាទយើងសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាចំណានអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អ្នកធ្វើការផ្នែកទេសចរនិងអាជីវករតំបន់អង្គរចាត់ទុកថាកម្មវិធីស្នាមញញឹមកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រកបការងារលើវិស័យទេសចរអ្នកលក់ផ្លែឈើតាមមាត់ស្ទឹងសៀមរាបលោកស្រីទឹកនីតាយល់ថាអាញាធរគួរតែប្រកបពិធីនេះចំថ្ងៃបុណ្យជាតិសំខាន់ៗឬចំពេលដែលសម្បូរភ្ញៀវទេសចរក្នុងចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែធ្នូគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមឲ្យបានច្រើនហើយស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃស្នាមញញឹមវប្បធម៌ខ្មែរ
គ្នានឹងក៏ល្អដែរដោយសារអីភ្ញៀវទេសចរមើលមកថាខ្មែរមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់គេចូលចិត្តមកលេងច្រើនហើយលក់ដូរនឹងបើសិនជាអត់ញញឹមក៏ពិបាកដែរដោយសារអីគេឃើញយើងអត់សើញញញឹមក៏គេអត់សើហ៊ានចូលទៅណា
អ្នកលក់បុកកញ្ញូវខ្ញុំទាំងគេក៏ខ្លាចដែរមានរៀងចូលទៅអាជីវករម្នាក់ទៀតលោកស្រីភុនរក្សាយល់ថាស្នាមញញឹមគឺជាសិលធម៌និងជាគុណតម្លៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរពេញចិត្ត
យើងរាក់ទាក់ខ្លាំងនោះគឺស្នាមញញឹមរបស់ប្រជាជនទៅកាន់ភ្ញៀវបរទេសមិនថាមកពីខាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែញញឹមគ្រប់រាល់តាភ្ញៀវមកជួបឬក៏មកជួយទស្សនាឬមកទិញអីចឹងហ៎បងព្រោះអីយើងញញឹមដើម្បីរាក់ទាក់គាត់បង្ហាញថាប្រជាជនខ្មែរយើងមានពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹម
អញ្ញាធោបានរួមគ្នារៀបចំកម្មវិធីស្នាមញញឹមនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌បំណងតេទៀងភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានៅរមណីយដ្ឋានអង្គរពិធីនេះម ានមនុស្សចូលរួមជាង400នាក់ក្នុងនោះក៏មានសិល្បករល្បីៗស្លៀកពាក់ឈុតបុរាណលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែររួមប្រពៃណីនិងអមដោយតន្ត្រីករសម័យបុរាណជាដើមនិស្សិតដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយគឺកញ្ញាទេពសិដ្ឋាកាដែតជួបថាស្នាមញញឹមគឺជាភាពតាក់ទាញមួយល្អបំផុតដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរយល់ពីអរិយធម៌ខ្មែរ
ខ្ញុំក៏ថាវាគឺជាភាពតាក់ទាញមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ដោយការតាក់ទាញដល់ភ្ញៀវជាទេសចរផ្សេងៗហើយក៏ឲ្យពួកគាត់យល់ពីអរិយធម៌របស់ប្រទេសខ្មែរ
អាជីវករម្នាក់ទៀតលោកត្រីសាទសាលីយល់ថាស្នាមញញឹមកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ដែលពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូប